Diario de aprendizaxe. Ao longo destas sesións traballamos as voces humanas, os instrumentos musicais e as agrupacións instrumentais. Vimos como se combinan para crear músicas diferentes segundo o lugar e a historia que se quere contar. Agora imos facer unha parada para reflexionar, entra no apartado 2 do teu diario de aprendizaxe. Responde de forma individual ás preguntas propostas sobre a clasificación das voces, os instrumentos e as agrupacións instrumentais. Tamén tes unha pregunta común relacionada co reto que vos axudará a reflexionar sobre o que estades aprendendo e a súa aplicación práctica.